Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 25 июнь ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык программабыздан элүүнү жана Борбор Азия апта ичинде түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Ал эми Арай көз чарай талкуусунда диндердин өнүгүү тарыхы сабагын айланасында сөз болмокчу.
Кандай адистер болот, кимдер окутат? Жөн эле педагогикалык, теологиялык бир билимдери бар адамдар эмес, ал эмес, керек болсо коопсуздук органдарынан, ички иштер министрлигинен, анан келип туруп министр биздин билим берүү министрликтеринен чогуу берген алат экен.
Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмү Арт клиник менчик ооруканасында липосакция операциясынан кийин өзүнө келе албай каза болгон келиндин окуясын териштире баштады. Мекеменин басма сөз кызматы факты боюнча медициналык же фармацевтик кызматкердин кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткарбоо беренеси менен иликтөө жүргүзүлүп жатканын, зарыл экспертизалар дайындалганын билдирди. 18 июнда улуттук госпиталда 41 жаштагы аял көз жумган. Жакындарынын айтымында маркум Бишкектеги Арт клиник аттуу менчик ооруканада липосакция операциясынан кийин өзүнө келе албай, ээс үчүн жоготкон абалда госпиталга жеткирилгенден соң каза болгон. Липосакция бул денесиндеги ашыкча майларды сордуртуу. Аталган клиника расмий комментарий бере элек. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Арт клиник клиникасына 2018-жылы диагностикалык кызмат көрсөтүү деген багытта уруксат лицензия Алина Алиеванын наамына алынган. Кыргызстанда пластикалык операция жасаткандардын саны арбыган айтылганы менен статистикалык маалыматтар жок. Дарыгерлерге кайрылгандардын басымдуу бөлүгү терисин тарттырып, жаш көрүнүү максатын көздөшөт. Орусиялык Совком флот компаниясынын мунай ташуучу танкерлери батыш өлкөлөрүнүн санкцияларынан буйтап өтүү үчүн Либериянын желегинин астында каттап, ал тургай Европанын портторуна чейин келип жатат. Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жана Reuters агенттигинин изилдөөлөрүндө жарыяланды. Маалыматта айтылгандай, Совком флот танкерлерди Кипрде жана Бириккен Араб Эмираттарында түзгөн туундук компаниялар аркылуу башкарууда. Ал эми техникалардын коопсуздук сертификациясын Индия камсыздап жатат. OCCRP аныктагандай, аталган компанияга салынган санкцияларга карабай, май айында кеминде 18 танкери каттамдарды ээн эркин ишке ашырды. Изилдөөчүлөр анын 6 АКШга, Италияга, Данияга жана Нидерландыга барганын тактады. Ирандын бийлиги Шираз шаарында кыздар менен эркек балдар чогуу скейтборд тепкен окуя боюнча чара көрүп, иш чаранын 10 катышуучусун камакка алды. 23 июнда социалдык түйүндөрдө бир нече өспүрүмдөр аталган шаардын бульварында скейтборд менен өнөр көрсөтүп ойноп жүрүшкөнү тартылган видео тараган. Тасма 21 июнда эл аралык скейтборд күнүн белгилөө учурунда тартылганы маалым болгон. Андагы кыздар баш кийимсиз жүрүшкөн. 1979-жылкы ислам революциясынан кийин 9 жаштан чоң кыздарга жана аялдарга коомдук жайларда хиджаб кийип жүрүү милдеттүү эреже катары киргизилген. Ысык-Көл мейманканасынын ордуна түшө турган администрациялык имаратты куруу долбоорун президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы ишке ашырат. Бул тууралуу маалымат мамлекет башчынын расмий сайтына жарыяланды. Мурдараак президенттин иш башкармалыгынын алдындагы социалдык, экономикалык жана административдик объектилерди куруу, реконструкциялоо боюнча түзүлгөн дирекцияны жоюу чечими кабыл алынганы белгилүү болгон. Учурда курулуштун долбоордук сметалык иштерин Архив Vision ишканасы аткарууда. Бишкектин түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык-Көл мейманканасы былтыр жыл аягында бузула баштаган. Президенттин иш башкармалыгы мейманкананын бузулушун көп жылдан бери каралбай, эскирип авариялык абалга кептелгени менен түшүндүргөн. Бирок конок үйүнүн бузулушу айрым саясатчылар менен жарандардын сынына кабылган. Болгария түндүк Македониянын Европа биримдигине кирүүсүнө каршылык билдирген ветосун чакыртып алды. Бул тууралуу чечимди болгар парламенти 24 июнда көпчүлүк добуш менен жактырды. Македония 2019-жылы Грекия менен талашын чечкен соң өзүнүн аталышына түндүк деген сөздү кошкон. Ошондон кийин ал Евробиримдикке жана НАТОго кошулууга даярдыгын баштаган. 2020-жылы тарых жана тил маселелери боюнча талашка байланыштуу түндүк Македонияны Евробиримдикке кошуу боюнча сүйлөшүүлөргө коңшу Болгария вето койгон. талаптарынын ичинде Болгария түндүк Македониядагы болгар азчылыгын этникалык албандар сыяктуу конституция аркылуу таануу маселесин талап кылган. Болгария өзү евробиримдикте 2007-жылдан бери мүчө. Болгариянын чечими евробиримдик Украина менен Молдовага талапкер макамын бергенден бир күндөн кийин болуп жатат. Түндүк Македония уюмга кирүүгө 17-жылдан бери талапкер болчу. Талас шаарындагы музыкалык мектепте Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Төкмө акын Абдылда Нуралиевдин 60 жылдыгына арналган республикалык айтыш башталды. Бул тууралуу Азаттык улуттук манас театрынын директору Азиз Биймырза уулу билдирди. 2 күндүк айтышта 12 акын атсалышууда. Жарыштын 2-чү күнү Карабура районундагы Көксай айылынын Кочкар ата жайлоосунда өтөт. Байге фонду 700 000 сомдук айтышты Маданият министрлиги, Талас облустук акимчилиги, Улуттук Манас театры жана Айтыш коомдук фонду уюштуруп жатат. Бишкекте өткөн тандоо туруна жалпы 38 акын катышкан.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит.орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми Бурбуразия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Региондогу окуялар жөнүндө кеңири Гүлайым Ашыкеева айтып берет. Бурбуразия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркезий Азия бир хептеде.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдум өткөрүүнү сунуш кылды.
Иш жүзүндө өмүр бою өлкөнү башкаруу аракети жөнүндө сөз жүрүп жатат.
Казакстанда экс-президент Назарбаевдин энелеринин башына кара булут айландыбы? Тажик лидери Эмомали Рахмон Тоолу Бадахшанда куралдуу тирешти ок атууга өзү буйрук бергенин айтты.
Бир соо жери калган эмес экен. Денеси бүт күйгөн.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдум өткөрүүнү сунуш кылды. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Мирзиёев бул тууралуу 20 июнда баш мыйзамга киргизиле турган түзөтүүлөр боюнча сунуштарды кабыл алчу комиссиянын жыйынында айтты. 64 жаштагы өзбек лидери экинчи президенттик мөөнөтүнө былтыр октябрда шайланган. Азыркы баш мыйзамга ылайык Өзбекстанда 1.2 мөөнөттөн ашык мамлекет башына шайлана албайт. Кубат Касымбеков кеңири токтолот.
Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 8 ирет парламент аркылуу баш мыйзамды өзгөрткөн. Азырынча Өзбекстандын негизги мыйзамына кандай өзгөртүүлөр киргизилери так эмес. Бирок чет жакта жүргөн өзбек талдоочулары жана оппозиция өкүлдөрү Мирзиёев конституциялык реформа деген жүйө менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын айтышууда. Алардын бири Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттаануучу Алишер Илхамов конституцияга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр менен Шавкат Мирзиёев буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн белгиледи.
Мирзиёев буга чейинки президент өңдүү жана Казакстандагы, Түркмөнстандагы, Тажикстандагы башка авторитардык лидерлер сыяктуу өмүрүнүн соңуна чейин бийликте калууну максат кылат.
Деп айтты серепчи Илхамов. Өзбекстандын конституциясында бир киши эки мөөнөттөн көп президент болуп шайлана албай турганы жазылган. Бирок мындай чектөөгө карабастан Ислам Каримов өлкөнү 27 жыл тынымсыз башкарып келди. Бийлигин сактап калуу үчүн Каримов 2 жолу референдум, 4 жолу президенттик шайлоо өткөргөн.
Шавкат Мирзиёевдин устазы, маанави атасы диктатор
Шавкат Мирзиёевдин устаты, руханий атасы диктатор Каримов өңдүү кеминде 30 жыл бийлик сересинен түшпөш үчүн чара көрүүгө камданып жатат.
Президенттик муддатыны узайтырышка аракет кылады.
Деп билдирди Азаттын өзбек кызматына Бозгундагы оппозиционер Эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих. Мирзиёев жана анын тарапташтары президенттик мөөнөттү узартуу тууралуу мындай пикирлерди четке кагып же ырастай элек. Байкоочулар, 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016-жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамилесинин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгыз саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачык сындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Бул шайлоодо Мирзиёев конституцияда белгиленген экинчи же акыркы президенттик мөөнөтүнө шайланган болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
экс-президент Нурсултан Назарбаевтин энесинин бизнесин текшерүү башталды. Дагы бир энесинин уулу коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Самат Абиш сурак берди. Быйыл январда кеминде 238 адамдын өмүрү кыйылган кандуу окуялардан кийин коңшу өлкөдө Назарбаевтин кланы алсырап, президент Касым Жомарт Токаевтин таасири күчөгөнү байкалат. Касым Рахманкуловтун баянына кулак салсак.
Казак бийлиги Карван деп аталган компанияны рейдерлик жол менен тартып алуу фактысы боюнча териштирүү башталганын жарыялады. Маалыматка караганда Алматы шаардык прокуратурасына Нурша Какенов деген бизнесмен экс-президент Нурсултан Назарбаевтин бир тууган иниси Болат Назарбаевтин үстүнөн компаниясын тарттырып жибергенине даттанып арыз жазган. Болат Назарбаевтин жана анын мурдагы аялы Майра Курмангалиеванын үстүнө рейдерлик фактысы жөнүндө кылмыш иши катталган. Быйыл апрелде Алматы облусундагы Алматы стекло заводунун кожоюндарынын бири бизнесинин жарымын Болат Назарбаев тартып алганын айткан. Андан мурдараак март айында прокуратура Болат Назарбаев менен байланышкан майнинг компаниялары аныкталганын кабарлаган. Айрым маалыматтарга караганда Болат Назарбаев 6 январда Алматыда куралдуу тополоң башталганда Бишкектин жанындагы Ак жол чек ара бекетинен өтүп, Кыргызстан аркылуу Дубайга учуп кеткен. Экс-президент Назарбаевдин маркум иниси Сатыбалдынын уулу Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Самат Абиш ага козголгон кылмыш иштеринин бири боюнча сурак берди. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Аскар Амирханов мажилистин жыйынында журналисттерге билдирди. Самат Абиш кандуу январь окуяларынан кийин кызматынан бошотулган. Алгач жергиликтүү басмалар экс-президенттин энеси Алматыда кармалганын жазышкан. Анын артынан эле атайын кызмат бул маалыматты төгүндөгөн. Серепчилер кеминде 238 адамдын өмүрүн алган январь окуяларынан кийин Казакстанда Назарбаевдин кланы алсырап, президент Касым Жомарт Токаевдин таасири күчөгөнүн белгилешет. Учурда Самат Абиштин энеси Кайрат Сатыбалды жана Назарбаевдин мурдагы кудасы Кайрат Баранбаев акчанын изин жашырууга айыпталып камакта отурат. Дарига Назарбаева депутаттык мандатын тапшырып берген. Казак башкы прокуратурасы кандуу тополоңду өлкөнүн ар аймагынан 27 адам уюштурган деп билдирди. 20-июнда башкы көзөмөлдөөчү органдын өкүлү Серик Шалабаев кылмыш топтордун өкүлдөрү аралашкан арасында Крим чөйрөдө Дики Арман деген кайман ат менен таанымал Арман Жумагелдиев да бар экенин айтып, айып тагылгандардын аты жөнүн толук атаган жок. Январь окуяларында расмий маалыматка ылайык 230 ашуун адамдын өмүрү кыйылган.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн тыңдап атасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Тоолу Бадахшандагы кандуу тирештен кийин биринчи жолу үн катты. Ал бир нече аптага созулган каршылык үчүн Ислам кайра жаралуу партиясын айыптап, ок атууга өзү буйрук бергенин билдирди. Тажик бийлиги антитеррордук деп атаган операцияда ондогон киши набыт болду. Эрнис Нурматовдун баянына кулак салсак.
Нааразылыктарды уюштуруучулар тууралуу сөз кылып жатып, Эмомали Рахмон тоз тополоңго ишмердигине тыюу салынган Тажикстандын Ислам кайрал жаралуу партиясын күнөөлөдү.
Мен аларды 15 жолу кечиргем жана тынч, нормалдуу турмушка кайтууга көп жолу чакырып аракет кылгам. 30 жыл ошенттим. Бул жылдар аралыгында күч кызматтары алардан кеминде 3-4 миң курал жарактарын тартып алды. Соңку окуяларды чыгарууга даярданып жаткан маалда да бизде маалыматтар бар болчу. Муну алар чет элдик кожоюндарынын кийлигишүүсү менен жасады. Кыска мөөнөттө аларды 26 миллион самони же 2 миллион 300 миң доллар менен каржылаптыр. Өздөрү чет жакта туруп башкарып жатышты. Бул ошол эле Ислам кайра жаралуу террордук партиясы жана алардын кожоюндары. Алардын максаты төңкөрүш жасоо.
Тажик президенти өзү келтирген айыптоолорду кайсы бир далилдер менен негиздеген жок жана кеп болуп жаткан каражаттар кандай жол менен тоолу аймакка жеткирилгенин тактаган жок. Бийлик өкүлдөрү мурдараак автономдук облустагы башаламандыктарды уюштуруучулар Хорокто жана Рушанда митинг өткөрүү үчүн чет жактагы оппозициядан 13 миң доллардай акча алганын кабарлаган эле.
Рушанда эл аралык маанидеги жолду жабышты. 220 миң адамдын жолу жабылып калды. Харокто баалар өсүп кетти. Мен кырдаалды сүйлөшүү жолу менен чечкиле дедим. Бирок алар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн сабап салышты. Улуттук коопсуздук күчтөрүнүн колоннасы барса, алардын 13 жарадар кылышты. Бир офицер өлдү. Анткени аларда курал бар болчу. Керек болсо Рушанда көпүрөлөрдү жардырууну каалашкан. Ошондуктан мен күч кызматтарына жоочуларды жок кылууну буйрудум,
деди Эмомали Рахмон. Мурдараак оппозиционерлер, анын ичинде Тажикстандын Ислам Кайра Жаралуу партиясы да кирген, Тажикстандын Улуттук Альянсы кыймылынын жетекчисинин орун басары, теги бадахшандык Алим Ширзамонов бийликтин мындай айыптоолорун жалган жалаа экенин айткан. Бийликтин бадахшандыктарды террорчу деп атаганы да оппозициялык топтордун терс пикирин күчөткөн. Жапониянын Цукуба университетинин илимий кызматкери, Бадахшанда туулган Ширали Гуламалиев азаттыктын тажик кызматына курган маегинде буларды билдирди.
Бадахшанда деги эле Памирдин тарыхында эч качан терроризм жана террорчулар болгон эмес. Бүгүнкү күндө террорчу жана фашизм деген сөздү ар кандай мааниде пайдаланып жатышат. Ушундай эле жалган жүйө менен Орусия Украинага басып кирип, анын элин фашист деп атап жатат. Террорчу деген бул теракт жасаган киши. Алар көп курмандыктарды алып келген жардыруларды жасайт. Ал эми Тоолу Бадахшан автономдук облусунда террордук топтор жок. Анан кылмышкерлер бар деп айтып жатышат. Бирок тажик мыйзамдарына ылайык эч бир адам соттун өкүмү чыкканга чейин башка кишини кылмышкер деп атоого укугу жок,
деди Ширали Куламалиев. Күч органдары 18 майда нааразылыкка чыгып жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгону маалымдалган. Соңку маалыматтарда 200-дөн ашык адам кармалганы ырасталды. Кийин азаттыктын тажик кызматы жайкын тургундар арасында өлгөндөр 30 жакын экенин жазган. Расмий маалыматка караганда бул операция учурунда бир офицер каза таап, 13 кызматкер жарадар болгон. 22 майда болсо Тоолу Бадахшандын борбору Хорок шаарында аймактагы бейформал лидер деп мүнөздөлгөн Мамат Бакиров өлтүрүлгөнү маалым болду. Айрым эл аралык басылмалар памирликтердин лидерин өкмөттүк күчтөр өлтүрдү десе, расмий маалыматта Мамат Бакировго кылмыштуу топтордун тирешинде ок тийгени айтылды. 31 майда облустагы антитеррордук операциянын жүрүшүндө Рушан районунун Дерзут айылынын 5 тургуну өлтүрүлдү. Ички иштер министрлиги аларды уюшкан кылмыштуу жана террордук топтун мүчөлөрү деп атады. Маркумдардын жакындары алар куралсыз жөн жай тургундар экенин айтышкан. Июндун башынан бери эле бир нече жолу жергиликтүү активисттерди кармоо аракеттери болду. Маселен 11 июнда эле Корокто 3 адам кармалган. 12 июн күнкү атайын операциянын жүрүшүндө Корок шаарынын башка бир бейрасмий лидерлери Хурсан Мазоров менен Заир Ражобов өлтүрүлдү. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Жарандарынын коштоосунда сотко барган Гүлден Сөнмөс Ашхабад бийлигин адам укуктарын одоно бузганы, кыйноолорго барганы, адамзатка каршы кылмыш жасаганы үчүн айыптап, түркмөнстандык бир нече жогорку даражалуу аткаминердин үстүнөн иш козгоо арызын кароону талап кылды.
Дилекчемиз ичерисинде чок сайыда фотограф.
Биз прокуратурага жолдогон кайрылууга көптөгөн сүрөт, документ, түркмөн абактарында каза тапкан адамдардын аттарын, дайынсыз жоголгондор тууралуу маалыматтарды, Түркияда жашап жаткан жеринен коркутуп үркүтүүлөргө туш болгон кишилердин айтып бергендерин тиркедик. Ошондой эле паспорт, башка документтерди, балдарынын метрикасын, никеге туруу күбөлүгүн ала албай кысым басымга учураган түркмөнстандыктардын далилдерин чогулттук.
Маадурлерин делил ве белгелерини досияда суч дүйрүзү дилекчемизде сундук.
Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, арызда Түркмөнстандын азыркы жана мурдагы 8 жетекчисинин ысымы, арасында экс-президент Гурбангулы Бердимухамедов, тышкы иштер министри Рашид Мередов, ички иштер министри Мухаммед Хыдыров жана башкалар аталган. Арыз тапшырылгандан кийин 10 чакты түркмөн активисти журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алар мамлекет адамга кызмат кылышы керек, паспорт алуу укугу, сөз эркиндиги деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Ар кандай себептер менен түрк жергесине келип, ал жакта калган түркмөнстандыктар бир нече жылдан бери паспорттарынын мөөнөтүн узарта албай, натыйжада ал өлкөдө мыйзамдуу жашоого жана иштөөгө документтери жок болуп убара тартууда. Түркмөн жарандарынын айтымында Стамбулдагы консулдук балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк же никеге туруу күбөлүгүн берүүдөн баш тартып, негизги укуктарын бузууда.
Ben burada 15 seneden beri Türkiye'deyim. Benim iki tane çocuğum
var. Men 15 yıldan beri Türkiye'de yaşayım. İki balam var. Konsulluktun memleketimizdin ayınan baldarıma kübөлүк ала албай келетам. Күйөөм түрк жараны консулдукка барган сайын артка кайтарышат. Укуктарымдын корголушун талап кылсам, Түркмөнстандагы туугандарым басымга кабылат. Биз акыйкаттыкты гана талап кылабыз. Бул жерде ушундай эле абалда калган балалуу аялдар көп. Биздин балдарыбыздын укуктары сакталсын.
Haklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız haklarımızı istiyoruz.
Деп айтып берди атын атабаган түркмөнстандык аял. Түрк бийлигинин маалыматына ылайык, ал өлкөдө ушул тапта 100 миң деген түркмөнстандык иштейт. Ал эми көз карандысыз айрым булактар бул сан мындан ашаарын. Паспорттору өтүп кеткендиктен көбү эч жерде катталбай мыйзамсыз мигранттарга айланганын айтышат. Ашхабад миграция тууралуу расмий статистиканы жарыялабайт. Жумушсуздуктун, экономикалык каачылыктын айынан чет жактарга акча табууга жөнөгөн түркмөндөр үчүн Түркия негизги багыт болуп калган. Эмне дегенде, ал өлкөгө кирүү үчүн аларга визанын кереги жок. 20-июнда качкындардын эл аралык күнүнө байланыштуу Стамбулда өткөн пресс-конференцияда бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Түркмөнстанда болуп жаткан окуяларды гуманитардык кризис деп аташты жана коомчулукту түркмөн мигранттардын абалына көңүл бурууга үндөштү. Расмий Ашхабад экономикалык маселелер же миграция көйгөйлөрү бар деген моюнга албайт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон олуттуу окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мектептеринде диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окута турган мугалимдерди тандоо башталды. 2022-23 окуу жылынан тарта бул предметти киргизүү тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарлыгы 8-июнда жарыяланган. Арай көз жарай талкуусунда мына ушул сабактын айланасында кеп болду алып барган Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсызбы урматтуу көрөрман, угарман. Кыргызстандын мектептеринде диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окута турган мугалимдердин тандоо башталды. 22-23 окуу жылынан тарта диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окутууну киргизүү тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарлыгы 8-июнда жарыяланган. Мектептерге бул сабакты киргизүүнүн муктаждыгы эмнеде? Буга чейин динге, ыйманга байланыштуу мектептерге киргизилген сабактар кандай натыйжа берди? Дээрлик бир динди тутунган элге ошол диндин гана тарыхын, маданиятын окутуу керек деген көз караш канчалык жүйөлүү? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, тарых илимдеринин доктору Жолборсу Жоробеков, ошондой эле диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окутууну уюштуруу боюнча тармактык комиссиянын мүчөсү, Билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Муратбек Иманкулов катышат. Ошондой эле бизге Түркиядан дин таануучу РГС университетинин докторанты Элмурат Кочкор уулу да катышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Анда талкуубузду баштайлы. Мынакей президенттин жардыгына ылайык быйылкы сентябрдан баштап ушул диндердин өнүгүү тарых сабагы 7-9 класстарга баскыч менен окутула башташы керек экен. Бул жарлыкты ишке ашыруу боюнча тармактык комиссия азыр иштеп жатат. Буга чейинки таратылган маалыматтарга караганда азыр мугалимдерди тандоо жүрүп атыптыр жер жерлерде. Муратбек мырза, сиз ушул комиссиянын мүчөсү катары, түздөн түшүрү тиешеси бар адис катары айтсаңыз, ушул комиссияда окутуу, негизи жалпы айтып атканда окутуу стандарттары иштелип чыктыбы? Азыр даярдык кандай, кайсы деңгээлде турат камылга?
Бул жерде азыркы президенттин жарлыгында эки этапты бөлүп көргөзүп атпайбы? Алгач мурда чыккан мынакей китепти оңдоп түздөп даярдоо менен ушул быйылкы окуу жылында чыгаруу депчи. Анан бул боюнча 2017-жылы предметтик стандарт атайын окуу программасы, мынакей өзү айткандай окуу китеби жана мугалимдер үчүн методикалык колдонма иштеп чыккан. Анан бул 3 жолу сынактан өтүп, үчөөндө тең баягы түрдүү пикирлер оңдолуп түштөлүп отуруп келди. Мына бүгүнкү күндө президенттин жарлыгында дагы ушул баардык 3 сынак жактан, андан кийинки коомдук пикирди эске алуу менен, бүгүнкү талаптарды эске алуу менен ушул китепти мектепке окуу процессине киргизүүнү буйрук кылды да жарлыкта. Андан кийинки этапта болсо 7-8 класстар үчүн окуу китебин даярдап, аны сынактан өткөрүп, анан сынактан ийгиликтүү өткөндөн кийин гана аны окуу процессине киргизилет. Мындай чечип коюп бир нече этаптан турат да. Анан экинчиден муну кимдер окутат дегенде, бизде 2000-жылдан тартып Кыргызстандын бир топ окуу жайларында теология адистиги, анан дин таануу адистиги деген адистиктер ачылып, миңден ашык киши бүткөн экен да. Бул мамлекеттик үлгүдөгү диплом алган адамдар да. Анан баягы көптөн бери ушул улар сабак бериш керек эле деген нерселер айтылып келген да. Анан азыркы мезгилде ошону кантип алабыз дегенде эсептеп көрсөк 300 жакын гана киши, мисалы үчүн теолог, дин таануучу дегендерден ичине 1000 ашык киши бар экен, ошонун 300 бирдеме адамы иштегенге макулбуз деген нерсе бар экен да. Бирок алардын иштеши үчүн алардын баарында педагогикалык дипломдору жок экен. Ошондуктан биринчи кезекте алар педагогикалык сертификаты болуш керек.
Жакшы, Мурабек мырза, бул темага азыр бул суроого да кайрылабыз. Азыр менде ушул мисалы үчүн жана сиз айтып атпайсызбы, бул китеп менимче 2014-жылы чыкса керек, 2016-жылы дагы бир жолу, андан кийин 2015-жылы дагы каралган. Анан азыр жаңы кайра демилге көтөрүлүп атат да быйыл. Дин маданияты, мурда дин маданияты, анан дин маданиятынын тарыхы деген сабактар киргизилген. Ал үлгү, жанагы үлгү эмне деп коет, пилоттук деп
коебузпилоттук
ушул багытта. Анан анын натыйжасы чыкпай калды беле? Эмне үчүн ушул бул демилге кайра жаңы көтөрүлүп атат да? Өткөндөн айырмасы эмнеде эле?
Бул 2014-жылкы жанагы коопсуздук кеңешинин чечими менен дин маданиятынын тарыхы курсу киргизилсин деп чечим чыгарылган. Ошол боюнча китеп даярдалып, жана 3 сынактан өттү да. 2017-жылкы өкмөттүн чечими менен бул китеп дагы 56 мектептен 3-жолу өтүп, андан кийин 2018-ден баштап.
Жок, сиз жакшы, сиз китепти коргоп атасыз. Мен жалпы саясатты айтып атам.
Ошо жалпы саясатты айтам. 2018-жылы кирмек, бирок ал жылы кирбей калды, баягы каражат жок деп. Андан кийинки жылы пандемия болуп калды, ошо бойдон бул токтоп калды. Андан кийин анан быйылкы жылы анан президенттин администрациясы ушул предметти киргизүү боюнча атайын ведомстволор аралык комиссия түзүп, ошого адистерди ошонун ичинде билим берүү министрлигинен дагы атынан мени киргизди ушул жерге адис катары да.
Рахмат. Жолборс мырза, мынакей жана мен айтып атам, ушул 14-жылдан бери 2012-жылдан бери керек болсо келет, ошо жаңылбасам, ушул аракетте мектептерде балдарга дин жаатында билим бериш керек деген мааниде да, ал түрлүү аталыштарда келе атат да. Анан ар бир жолу кайра башынан эле түшүп, кайра жаңыланып атат да. Бул эмне себептен улам кайра башынан түшүп атат? Биринчиден, анан экинчиден, негизи эле ушул Кыргызстан мектептеринде ансыз деле тарых сабагында ошо диндин тарыхы окутулат да. Анан дагы өзүнчө сабак аркылуу киргизүүнүн муктаждыгы эмнеде болуп атат да?
Эми менин оюмча дин маселеси өтө бир аялуу, өтө бир кандайдыр бир кооптуу маселе. Бул айрыкча кийинки бир 10-15 жылдарда биздин мамлекетке чыныгы бир коопсуздукту алып келген шартка карата баратат. Ошон үчүн туура бир 14-15-16-18 жылдарда ушул маселелер абдан көтөрүлүп, бир кандайдыр бир биз балдарга, өсүп келаткан жаштарга диндердин тарыхын, диндердин маданиятын, деги эле дин жөнүндө бир жакшы бир маалымат менен чыгарсак деген жакшы ой тилектер болуп келатат. Анан мына кийинки кездерде байкап атабыз, бул бизде эми демократия, биз Өзбекстан эмеспиз, биз Түркменистан же болсо Тажикстан, бизде демократия. Ким каалагандай болот. Мисалы үчүн ошол эле айталы, мусулман дининде бир канча агымдар, ошол эле православдык христиандарда бир канча тармактык эмелер кетип баратпайбы, экстремисттик радикалдык көз карашта. Ошон үчүн биз өсүп келаткан жаштарга бир жакшы диндер жөнүндө бир билим берсек, алар ушуну билсе, кайсы динде кандай экен, кайсы дин эмне деп. Ушул жагынан сөздөр болуп атат, бирок бул абдан мына азыр тиги китеп жазгандардын бири ошолорду ошол комиссиянын мүчөсү айтып атат. Бул өтө кыйынчылыкты туудуруп атат бизде. Биринчиден албетте адистер. Кандай адистер болот, кимдер окутат? Ошон үчүн мен мына президенттин эмесине түшүндүрмө эмелерин жакшылап карап чыктым. Бул жөн эле педагогикалык, теологиялык бир билимдери бар адамдар эмес, ал эмес, керек болсо ушунан сабак бериш үчүн коопсуздук органдарынан, ички иштер министрлигинен, анан келип туруп министр биздин билим берүү министрликтеринен чогуу бир эме алат экен. Ал жөн эле бир сен окута берип диплом бар экен дегендей болбойт экен. Бул жагы жакшы. Экинчи жагы эми ошону жанагы класстагы бир сеткаларга киргизиш керек да. Бул деген мамлекеттик стандарт бар. Ал стандарттар азыр толгон, азыр кайсы жерге киргизиш керек, кантип киргизиш керек, ал канча саат болуш керек деген ушундай өтө көп маселелер бар. Менин оюмча бул жасалыш керек, муну окутушубуз керек, буга көңүлдү абдан бурушубуз керек. Болбосо азыр биздин заманда мурда мисалы үчүн Советтер Союзунун убагында биз кыргыздар тилибизди сактап калабызбы, биз өзүбүздү өзүбүз сактап калабызбы деген коркунучтар бар эле да. Ал эми мына 30 жылдан бери эгемендүү мамлекет болдук. Эгемендүү кезибизде биз өзүбүздүн кыргыз деген сапатыбызды, улутубузду, тилибизди, динибизди сактап калабыз деген маселе туруп атат да. Мына ушул жагынан алып караганда президенттин акыркы мына жарлыгын колдош керек, ар тараптан атай айрыкча тиги адистер колдош керек. Мен ойлоп атам, мына китепти карап көрдүм. Бизде бул жагында дагы абдан чоң азыр окумуштууларыбыз бар, практик адамдарыбыз бар. Мен мисалы үчүн айтар элем, мына радикализм боюнча бизден Токон Мамутов докторлук диссертациясын коргогон. Мектепке барбайт. Бирок методикалык куралдар даярдоого, жанагы окуу куралдарын жазууга, анан кандайдыр кеп кеңештерин айтууга болот да. Мисалы үчүн ошол эле дин комиссиясында иштеп кеткен Молдалиев деген жакшы кишибиз бар. Ал дагы окумуштуу, тиги практик неме, ушуга окшогондордун баардыгын башын бириктирип туруп да бир жакшы эмелерди алып келиш керек. Мугалимдерди кошуп, ошо эгерде биз муну бир жапа тырмак колго албасак, бизде Кыргызстанда мен жакында эле көл тарапта, түштүк тарапта болдум. Биздин кыргыз кыздар, улан кыздарыбыз уронгон, чулганган кайсы бир ортак кылымга бараткандай эме калтырат.
Диний сабаттуулук тартыш керек деп атасыз. Элмурат мырза, сиз байланыштасыз да?
Ооба.
Негизи азыр мынакей Муратбек мырза айтып атат да, сабактарды ушул теологияны бүткөн диний ислам окуу жайларында теологиялык адистикке ээ болгон бир миңдей адис бар экен, алардын 300 ушул тартылышы мүмкүн дегендей бир мааниде айтып атат да. Анан бул сабакты ошол теологиялык, педагогикалык, психологиялык билими бар бир жергиликтүү адистер окутушу керек деген деп түшүнсөк болот да. Негизи анан дээрлик ушул ислам окуу жайларында билим алган адистерде жалпы диндердин тарыхын, маданиятын бир илимий негизге таянып сапаттуу билим берүү мүмкүнчүлүгү болобу? Эгерде диндердин тарыхын окутабыз деп атсак да, анан калыстык принциби сакталабы, кандай дейсиз?
Аябай оор бир суроо. Мен Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинен бүткөнмүн. Ал жерде туура биз базалык негизде диндер тарых сабагын көрөбүз. Бир эле ислам эмес, башка диндердин дагы. Манас теологияда дагы менимче окшош эле программа болсо керек экен, дагы башка теологияларды жакшы билбөйм ачыгы. Бирок калыстык сакталабы сакталбайбы деген жер чындап эле аябай таалылуу жер деп эсептейм. Мен дагы ошол өзүм көз карашым анчамынча сурап калганда айтып атам, бул диндин өнүгүү тарыхы деген сабакты эгер конфессионалдык деңгээлден көтөрүп, башкача айтканда кандайдыр бир мазхабтын, кандайдыр бир агымдын бул бизде отурукташып калган, биз мындай көнүшүп калган эле максат мазхабтын, конфессиянын гана туура жактарын, ошонун принциптерин аны жактырып эле окутуп калсак, ушул проблема чечилбей калабы эле деген менин оюм бар да. Калыстык кылып, бардык диндерге бирдей подход кылып, бирдей метод менен окутса, анан окуучу өзү келечекте өзү тандап ала турган деңгээлде болсо, бул аябай жакшы болмок. Бирок азыр биздин теология факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн 300 жакын эгер макулдук бериптир. Бир канча даярдык курстарынан өтөт, дагы башка бир курстардан өтөт деп. Балким ошол жерде кандайдыр бир принциптүүлүк менен, кандайдыр бир жаңы методдорду окутуу менен ушул калыстыкты жөнгө коюп кетсе балким болушу мүмкүн, бирок азыр дароо түз эле теологдорго же болбосо ошо тарыхчыларга деле берсе, алар деле балким башка жагынан объективдүүлүктөн тайып кетиши мүмкүн. Азыр түз эле берип туруп окуткула десе калыс ортодо мүмкүн болушу объективдүү. Мунун дүйнөдө өрнөктөрү бар, өрнөктөрү бар. Динге феномен катары гана подход кылган өлкөлөр бар экен. Ушул практика, аларда ар бир дин, ар бир диндин ичиндеги мазхаб тең көрүлөт, бирдей мамиле кылынат деп. Азыр түз ошондой болуп калабы, түз эле сабакка берип койсо билбейм, бирок кандайдыр бир методдор менен, кандайдыр бир окутуулардан өткөргөндөн кийин салыштырмалуу жакшырышы мүмкүн.
Мисалы ошол сиз азыр билим алып жаткан Түркияда, Түркияда светтүү өлкө эмеспи, аларда кандай ошол мектептерде окутулабы? Диндануу, диндин тарых, диндердин тарыхы деген сыяктуу илимдер барбы, сабактар?
Дин маданияты жана адеп ахлак билими деп аталат, ооба окутулат. Буларда дагы өнүгүүсүн карап көрсөк, мурда бир аз ошол бул сабакты окутуштунда жана конфессиялар аралык жана конфессиялар үстү деп коет, конфессияларга мындай ичине кирип албай, мындай үстүртөн жогорудан объективдүү окуткан. Мурда бир аз мындай конфессиялардын үстүндө дагы объективдүү, дагы универсалдуу, жана адептик, универсалдуу этикалык принциптерге ыктаган бир маңызы бар болчу. Бир өзгөрдү, эки өзгөрдү, болуп ушинтип келип, азыр бир аз мындай конфессионалдык эле деңгээлде болуп калгандай, башкача айтканда исламдын ушундай сүнний агымынын, сүннниттер деп коебуз биз, ошол агымды гана ыктагандай, ушуну бир аз сүйдүргөнгө, ушуну бир аз жакшы көрдүрткөнгө аракеттенгендей бир маңызга ээ. А дүйнөдө деле ушундай, Европа өлкөлөрүндө деле бир канчасында ошол өлкө өзүнүн дээрлик мындай расмий динине окшош таанып, ошол диндин, керек болсо ошол диндин ичинде ошол мазхабты бир аз көбүрөөк пропаганда кылган, анын басымын бир аз көбүрөөк кылган маңызда ошол материалды даярдап окуткан бар. Бул ошо бардык эле жерде. Бизде балким ошол конфессионалдык деңгээлде калып кетпей, себеби азыр технологиянын доору, мурдагыдай биз жаап алып окутсак эле ушинтип ойлонуп калат деп ойлобошубуз керек да. Эртең балдар колуна бир телефонду алганда эле дүйнөдөгү бардык агымдар менен таанышканга, азгырылып кеткенге, алар менен кандайдыр бир эки тараптуу таасир тийгизгенге мүмкүнчүлүк бар, же чет мамлекетке чыкса. Ошон үчүн дин өнүгүү тарыхы сабагынын бир конфессионалдык деңгээлде эмес, конфессионал үстүндө кайсыл принцип, кайсыл диний принцип туура жана кайсылысы туура эмес, кайсыл кооптуу, кайсыл кооптуу эмес деген нерсени гана окутуп албаса жардам бербей калышы мүмкүн деген оюм бар.
Мен ошого кошумчалап коеюн, биздин мына Турциядан берген жигитибиз негизинен Бекмурат туура айтып атат. Бирок бир нерсени мына түрктөр боюнча сураганда жоопту ушундай болбодубу? Албетте, биз ислам дининин сүнний багытындагы ханафи мазхабын тутунабыз. Бизде ушул ханафи мазхабы биздин ушул Орто Азия негизи союзу эмесинде. Анан мына тиги жигит айткандай, эгерде биз ушул диндердин тарыхын, диндердин маданиятын келип чыгышы башкаларды окутканда, биз албетте атам замандан бери келаткан ушул мазхабыбыздын немесине албетте бир кандайдыр бир көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берип, анын көбүрөөк бир жакшы жактарын ачып берүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына биз 30 жылдан бери демократиялуу мамлекет болуп ислам дининдеги абдан көп агымдары бар да. Айталы Бангладештен окуп келген, Пакистандан окуп келген, Индиядан окуп келгендер, башкалар кичине башкачарак. Негизги бир ислам дини. Алардагы агымдар, алардагы башка айрым бир немелер, кеде радикалдык немелерге, кеде экстремисттик немелерге кетип калган жагдайлар бар. Ошон үчүн биз ушул предметте тарыхты, диндердин маданиятта изи, тарыхы дейбизби, эмес дейбизби, ушуну окутканда биз атам замандан, биздин кыргыздар атам замандан тутунуп келаткан диндин кандайдыр бир өзгөчөлүгүн, кандайдыр бир жакшы жагын көрсөтүшүбүз керек. Анан жана жалпы дегенде туура, анткени себеби кантип эмне үчүн бизде ушул ислам дини ушинтип бөлүнүп калды, эмне үчүн ар түрдүү агымдарга кетти, муну дагы изилдеп
Жолбаш мырза сөзсүз түрдө Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү ислам динин тутунат, бул түшүнүктүү нерсе. Муратбек мырза, бул диндердин тарыхы жөнүндө сөз болуп атат да, биз ислам дининин тарыхын айткан жокпуз. Диндердин тарыхы дегенде кайсы диндерди эске алынып атат негизи? Ошого карата ар бир жанагы диндерди окутуу боюнча багыттар белгиленгенби? Мисалы үчүн сиз ушул кармап турган китепте деле барбы, же
бар, бар.
Жеке эле ушул ислам динин окуткан атабызбы?
Мына азыркы Элмурат айтып өткөндөй, биз бул сабакты киргизгенде чет өлкөлүк тажрыйбаны карадык. Мисалы үчүн дүйнөдө диний сабактарды окутуп, мисалы үчүн Европанын айрым өлкөлөрүндө, Германияда, Норвегияда динди окутуп келип, акырында мисалы үчүн өзүнүн эле христианствосун окуткан, андан кийин барып анан башка диндерди, исламды да окутуп калган система бар. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары, Франция, бул светтик мамлекет деп аталып, мисалы үчүн Америкада бөлүнгөн. Светтик жерде нейтралдуу түрдө диндердин тарыхы окутулат. Мисалы үчүн Америкада, ошол эле Түркияда светтик мектеп бар, анан имам катиб лицейлери бар. Имам катиб лицейлеринде азыркы Элмурат мырза айткан дин таануу жана жана адеп ахлак деген киргизилет, ал эми светтик мектептерде дин маданияттын тарыхы деген. Биз ошол аталышты алганыбызда ошо Түркиянын дагы конституциясында 82 жылкы атайын дин маданияттын тарыхы киргизилсин деп 20 статьясында жазылган экен. Биз ошону карап киргиздик да, анан бул жерде азыркы Элмурат айткандай эле биздики конфессиянын үстүндө турат. Мынакей эң байыркы анимизм, фетишизмден баштап бүгүнкү күндө кыргыздардын исламына чейинки баягы чоң диндерди алдык. Мисалы үчүн иудаизм, конфуцианство дегендер бар, буддизм, анан кийин христианчылык, анан ислам дини, жалпы исламдын пайда болушу, таралышы, анан кыргызстандагысы, анан акыры келип бүгүнкү кыргызстандагы диний абал, кандай секталар чыкты, кандай радикалдык агымдар чыкты, эмне үчүн алар чыгып атат, эмнеге таянып атышат деген сыяктуу, мындайча айтканда ошол диндер жөнүндө, бүгүнкү күндөгү диний кырдаал жөнүндө баягы тарыхый аспектиде өнүгүүнүн динамикасында карап, анан бунун максаты мисалы үчүн ошол бизди бүтүрүүчүбүз мынакей чет өлкөгө чыгып калыш мүмкүн, же чет өлкөлүк жарандар менен алака мамиледе болушубуз мүмкүн. Биздин Кыргызстаныбыз деле көп улуттуу, көп конфессиялуу мамлекет болду. Ошол учурда баягы диний негизде бүгүнкү жана фейсбукта сөгүшүп аткандай болгон кырдаал болбогондой алып келбеш деген нерсеге багытталып атат.
Азыр эми сиздер стандарттарды иштеп атасыз да, кайра жана биз башында айткандай эле баштап жаңы жарлыктын негизинде жаңы аталыштагы сабакты киргизип атасыздар. Бул жаңы нерсе катары кабылданып атат албетте. Эми ушул сиздер комиссия түзүп аткан комиссиянын ичинде кимдер, кайсы тараптар камтылган? Мисалы ушул башка диндердин өкүлдөрү барбы?
Бул жерде тиги баягы министрликтин өкүлдөрү бар, дин комиссиясынын өкүлдөрү бар тиги комиссиянын ичинде. Андан башка ислам муфтияттын өкүлдөрү бар, ошондой эле православиялык чиркөөнүн өкүлдөрү чакырылган. Мындайча айтканда ал жерде баягы Кыргызстандагы салттуу деп эсептелген диний агымдардын өкүлдөрү чакырылганда, ал эми бул биздин китебибизди жасап аткан учурда бул жерде биздеги жанакы башка диндердин, мисалы үчүн иудаизмдин, буддизмдин, протестантизмдин өкүлдөрүн дагы, баягы диний өкүлдөрдү биз ичиндеги материалдарды карасаңыздар, ошол жерде динге мындай бир зыян келтире турган, ага акарат келтире турган нерселер жокпу, диний адистерден сурадык да, ошолордун пикиринин негизинде анан жасалды. Мындайча айтканда, бир жагынан алганда дин кишенгендердин кызыкчылыгын, экинчиден дин кишенбегендердин да кызыкчылыгын коргош керек. Мындайча айтканда нейтралдуу болуш керек экен.
Канча убакыт кантейт бул китепти? Сентябрга чейин көрсөтүп берип
чыгып чыкты. Бул китеп иштелип чыгып бүттү негизиненчи. Анан эми анча мынча дагы толуктайбыз. Мындайча айтканда басма иши баягы типографияга берилгенге чейин дагы иштейбиз деген.
Жакшы, түшүнүктүү, рахмат. Элмурат мырза, сизге кайра кайрылгым келип атат да. Мисалы үчүн айрым көз караштарга таянып айткым келип атат. Мисалы Кыргызстанда жанатан бери сөз кылып атабыз. Кыргызстандын 80-90% мусулман калкы деп эсептелет экен. Ислам динин тутунат негизинен дээрлик. Ушундай болсо да, ошо ислам дининде ар кандай түшүнүктөр бар, ар кандай багыттар жана сиздер айтып аткандай болуп атат деп атабыз. Ошондуктан деп айрым талдоочулар айтып атышат да, көп диндерди эмес, бир эле ушул исламды, ислам маданиятын таануу сабагына кириши керек болчу. Азыр диндердин тарыхын окутуу деген натура деген көз караштарды айтылып атпайбы? Буга сиз кандай дейсиз? Азыр Жолбарыс мырза, сиздин да пикириңизди уксак, кандай деп, канчалык ошол жөөлүү?
Реалдуу шарттарга бир аз туура келбей калат деп ойлойм. Кандайдыр бир дин менен чектесе, башында эле биздин мыйзамга, конституцияга туура келбейт. Себеби Кыргызстанда бир эле мусулмандар жашабайт. Андыктан дагы ушул чет өлкөдө ийгиликтүү практикалардан эгер өрнөк ала турган болсок, бир топ Европа өлкөлөрүндө, өзгөчө Бельгияда мунун жакшы өрнөктөрү бар экен. Ата энеси, баланын ата энеси өзү кеңешип, кайсыл диндин, кайсыл мазхабын кармаса, ошого жараша тандап алып сабакты, ошол сабакты окуйт. Башкача айтканда, мажбурлап жанагы азыр бир эле ислам койбуз десе, исламга ишенбеген же атеист болушу мүмкүн, же башка диндин мүчөсү болушу мүмкүн, аны мажбурлап окуткандай болбой калат экен. Болгондо дагы ошол бир диндерге, диндердин ичинде дагы мазхаб, конфессияларга бөлүп тандоо иретинде койсо аябай жакшы жана жугумдуу болмок, жакшы болот менин оюмча. Жолборс агай жогоруда жакшы сонун нерсени айтып кетти. Биз ошол ата бабаларыбыздан мусулманчылыкты исламда окуйм дегендер дагы чыгат да, а биз ошого кайсы исламда окутабыз? Сиз айткандай, исламдын ичинде деле бирден көп бир топ агымдары бар, түшүнүктөрү ар башка. Жолборс агай айткандай, бүгүн сырттан окуп келгендердин баардыгы биздин ата бабадан келаткан ошол салттуу исламга макул дешпей калган. Мына бүгүн элечи. Бүгүн биз ошол салттуу исламды имам Абу Ханифанын мазхабын, амалда ишенимде Матуридинин мазхабын гана тутуп ошону окуталы десек, мен мисалы колдойт элем. Себеби теолог катары айта алам, бул эки киши Абу Ханифа менен Матуриди башкаларына салыштырмалуу акылдын, логиканын күчүнө ишенген, булардын күчү менен, принциптери менен эсептешип, өздөрүнүн доктриналарын мындайча айтканда ортого койгон кишилер. А бирок бүгүн бизде ошол акылга салсаң адашасың, жок, алар имам Абу Ханифа менен Матуриди адашкан, бизди окуп келген жер туура дегендер деле адамдар көп. Ошондо биз каалайт элем эгер ошондой акыл, логика башка орунда болушун. Бирок бүгүн биз ошону деле чектеп, конфессияны ушуну гана окутабыз десек дагы бир ызы чуучуп кетиши мүмкүн да. Андыктан бир эле конфессияларды гана чектебестен, керек болсо диндерди дагы чектебестен, муну тандоо иретинде окутса балким жугумдуу жана максатка ылайык болобу деп турам.
Демек андай болгондо ар бир дин тууралуу өзүнчө балким негизги сабак болобу, же болбосо бир факультеттик сабак болсо да, ар бир дин таануу же диндин тарыхын өз өзүнчө окутуш керек деп эсептейсиз сиз, э? Ушундайбы?
Мындай ооба, бир аз мындай, дин тутуу эркиндиги бар ар бир адамдан. Ошон үчүн кандайдыр бир мазхабты же кандайдыр бир динди мажбурлап койсок, бул жанагы укук менен айкалышпай калышы мүмкүн адамдын дин тутуу эркиндиги. Бирок негизи эле ушул сабакты мындай милдеттүү түрдө киргизип, бирок ичинде тандоо коюш керек, кайсыл бөлүгүн
окуйсуң.
Ошондо
анда болбойт, Элмурат, анда болбойт. Анда бул деген дүйнөдө канча дин бар, дүйнөлүк диндер, анан кийинки диндер, кичинекей диндер деп ушул диндердин баардыгын окутуш керек. Өсүп келаткан жигит кыздар биз динден сабаттуу болуш керек. Кайсы дин кандай, кайсы дин качан чыккан, анын максаты кандай. Эми диндердин көпчүлүгү эмесе жана жалпы адамзаттык баалуулуктардан келип чыгат да. Өлтүрбө, урдаба, тиги жаман айтпай и так далее ушундай. Ал эми башка нерсе биздин Кыргызстанда болсо, мен айтып атканым, биздин жана сунни толктогу ханафи мазхабынын немеси, биз баардыгыбыз ошобуз да, ата бабабыздан келе аткан. Ошон үчүн азыр эмне бизде эң негизги коркунуч, коопсуздукту алып келип аткан, ошол өзүбүздүн ислам дининин ичиндеги бөлүнүшүүлөр болуп атат.
Сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Биз ушул менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушу диндердин өнүгүү тарыхы, сабактын муктаждыгы эмнеде деген теманын айланасында талкуу өткөргөнгө аракет кылдык, жол издеп көрдүк. Бүгүнкү биздин талкуубузга ушу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, тарых илимдеринин доктору Жолборс Жоробеков, диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окутуу уюштуруу комитетинин комиссиясынын мүчөсү, билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Муратбек Иманкулов катышты. Андан тышкары Түркиядан түз байланышта дин таануучу РЖС университетинин докторанты Элмурат Кочкор уулу катышты.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкектен Чынара Мажанова кайрылган. Ал Москвага учуу үчүн билет алып жатканда ПЧР тест талап кылынаарын билген. Орусияда кыргызстандыктардан сураштырган кезде Москванын аэропортунан COVID-19 байланыштуу эч кандай анализ сурабай турганын айтышкан. Мындан улам угарманыбыз коронавируска байланыштуу медициналык анализ каражат иштеп алуу амалы эмеспи деп суроо узатат.
Жанагы ПЦР тесттер азыр биз жактан кетип атканда ошо биздин аэропорттордон текшерет экен да. Россия текшербейт экен. Биздин аэропорттордон эми мене текшерип элет дагы эле ошо ПЦР тесттин эмеси. Биз кеткен жатканбызда ошо Москвагача анан сураштырып эме кылсак ошо биздин аэропорттордон дагы эле ПЦР тест сурайт экен да. Билет сатып алдык да. 27-июнга билет сатып алсак эмеден авиаагентстводон дагы эле суроо эметип атат да, ПЦР тест тапшырып кеткиле депчи. Анан ошону жакшылап тактап билсек, оказывается биздин аэропорттордон дагы эле ошо сурашат экен да ПЦРдичи. Москвага барганда сурабайт экен, то есть сени самолетко отургузбайт экен без ПЦР теста. Если ПЦР тест колуңда жок болсо, ошол жерден срочно сдавать эткиле деп 3,500-4,000 сдавать этиш керек экен. Регистрациядан билет текшерип атканда, самолетко отуруп атканда, билет текшерип атканда ошол жерден ПЦР тестти дагы эле сурайт экен. Мажанова Чынара.
Бул боюнча бизге Манас эл аралык аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова түшүндүрмө берди. Ал ПЧР тест орусиялык авиакомпаниялардын талабы экенин белгилеп, ошол эле учурда авиакомпаниялар Орусиянын коронавируска каршы штабынын чечимине ылайык иштеп жатканын билдирди. Ал эми анализ алган лабораториялар жеке тарап болгондуктан алардын баасына таасир эте албастыгын кошумчалады.
Бул Россиянын талабы да. Оперативдик штаб Россиянын баакы мыйзам до сих пор иштеп атпайбы? Они же мобильное приложение путешествий без ковид просят. А там написано в мобильном приложении, что или активный сертификат, ну, актив, этот, или сертификат о вакцинации, баакы жарым жылдык, или ПЦР тест.
Аэропорттон түштө эч ким сурабайт да анычы?
Жок, аны болсо еще раз говорю, аэропорттон түшкөндө, ал болсо биз аэропорт текшерип эме кылган эмес да бул. Алар болсо во время пандемии деле ошондой болгон. Москвада даже кечүп келген текшербейт, бул болсо анткенин жоопчулукту алар болсо Россия авиакомпанияга койгон. Ошого авиакомпаниянын этот представители бардык баягы регистрация болгондо агенттер болсо ошолордон талабы да. Ошого авиакомпаниялар айткан болсо, ПЦР тест болсо отургузбайбыз деп. Манас аэропортто турган лаборатория бир эмес, экиби лаборатория бар. Банецкого, анан Амсиола. Ал жеке биздин тиешебиз жок. Алар бизге аренда алып, ошол жерден отуруп, ошол жерде лаборатория ачылышкан. Аэропорттун бул жерде тиешеси жок.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элинүү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкек шаарынын тургуну Асылгүл Машаева кайрылсун калтырган. Ал кошунасынын мончосунан чыккан түтүн анын терезеси аркылуу үйүнүн ичине чейин кирип, неберелери ооруп кыйналып жатканын, буга чейин эскертүүлөрдөн натыйжа чыкпаганын айтат.
Булар менен кошунам болот, баня жагышат, кышында болсо кыш мели жагып чыгышат, жайында дагы жагышат. Бирок ошолордун келинеи, мен жашаган, мен экинчи этаж жашайм, алар келинеи тоже экинчи этажга туш келип калат да. Анан алар жакканда сразу эле менин үйүмө кирет, анткени жакын болгондуктан. Мен жайдын күндөрү айнектерди ачып, терезелердин баарын ачып, үйдүн ичин тазалап киргизгим келет да. Кышыга эми невозможно. Кышы постоянно түтөгөнү түтөгөн, жакканы жаккан. Анда айнектер жабылуу. А эми бул жайында, жазында айнектер ачкың келет, невозможно да ача албайсың. Анан балдарым ошол түтүндөн аллергия болуп, өпкөлөрүнө ыш толуп, жөтөлүп, мен канча жолу айттым, бирок угушпайт экен буларчы. Анан айла жок, Россияга тенесине жеткирип бердим ушул түтүндүн айынанчы. Это невозможно. Билбейм, айтып деле, эскертип деле, канча жолу баласына деле айткам, угушпайт, баары бир жагышат да. Сасытып, это невозможно. Иш кирет да үйгөчү, кускуң келет, жүрөгүң айланат.
Машаева Асыл.
Асылгүл Машаеванын кошунасы эсенге кайрылганыбызда мончонун моорусун жылдырбай турганын, сапаттуу көмүр жаккандыктан түтүн чыкпаганын билдирди.
Биздикинен банядан түтүн чыкпайт да, биз только көмүр эле жагабыз да. Кандай акча бар экен, биз көмүр жагабыз да, материал жактап бир жөн.
Жок, ал турбаны башка жактан чыгарса кандай болот?
Жок, баня турба башка жактан чыкпайт да, баня ошол жерде да.
Бирөөнүн терезесинде силердин түтүнүн өрүп.
Жок, ал ага кошулам, бирок эгерде биз материал же дөңгөлөк жаксак туура эмес болмоктон, анан көмүр жакканга эч ким запрет койгонго укугу жок да.
Жок, көмүрдө да үч чыгат да.
Эми алардын терезесине барбагадай мен аларга запрет койгон жокмун да, бир нерсесинечи. Алар деле от жагат мисалычы, аларга бирөөгө запрет койбойт да, моундай тигиндей болбойла депчи.
Бул мончодон чыккан түтүн боюнча буга чейинде адамдар кайрылганын кварталдын башчысы Роза Садиева маалым кылды. Ал буга чейин да эскертүү берилгенин белгиледи.
Адекватный эле кишилер былтыр сүйлөшүп, былтыр да ушундай жабап түшкөнүн токтотушкан. Анан эми азыр кандай ситуация болот, мен биринчи өзүм барып сүйлөшөйүн. Меники Садиева Роза.
Бишкек шаарынан Эркин Жапарбек уулу пикир калтырган. Ал бүтүн томаттын артынан камалып чыкканын, абакта ооруга кабылуу учурда эки бүйрөгү тең кургап, жалгыз апасы экөө батирлеп күн кечирип жатканын айтат. Тергөөдөгү соттогу акыйкатсыздык боюнча үнү бийликке жетпей койгон.
Акыйкатсыздыктан коррупционер мына соттордун айынан бир 5 жыл түрмөдө отурдум. Ооруп мына үйүмө чейин алып коюшуп, бир акчалуулардын сөздөрүн сүйлөп, азыр мына эки бүйрөгүн кургап, гемодиализде эки бүйрөгүм отказ берип, үйдө жалгыз баламын, атам да каза болуп калган, апам байкуш, үйүбүздө жок, квартирага да төлөй албайбыз, же дарыбызга жетпейт. Ошону сиздерден жардам сурап президентке жеткирип бересиздерби, же болбосо менде бүт телалар бар да, алар жөн жерден эле поставить этип туруп эле камап коюшкан. Эмне деген жерге барган жокмун, мына деп туруп аягында жаап коюшту. Алар ошо акча алып туруп эле бирөөдөн аябай чоң акча, жылкылар, күлүк жылкыларды алып туруп эле камап койгон да. Камап берме, күлүк жылкыларды берем дегенде камап коюп, даже мындай ошо следак, ошо сотторго байкуш мындай түшүнгөн милицияларды айтып атты, силерде уят деле жок, мындай жаш баланы монтип байкушту бир жылкы үчүн депчи. Ошол кездерде түрмөдөн ооруп баспай калып, бөйрөгүм деп атсам, бул соттон качып кутулуштун айласын издеп атат деп атайын, акча берип прокурорго күчкө салып атышып туруп, мына аягында эки бөйрөгүм отказ берип жарабай калгандан кийин актап туруп иштин баарын жаап коюшту.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.